Хәйерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәйерле кеш, җыр моңнарыбызны сөюче кадерле дуслар. Хәзер сезне җыр минем гомерлек юлдашым циклыннан Казанда яшәп иҗат итүче Фирдәвис Мөхәммәтова башкарган җырларны тыңларга чакырабыз. Фирдәвис ханым тумышы белән Чирмешен районының Югары Шыктай авылыннан. Югары белем алганнан соң менә 35 елдан артык мөгаллим булып эшли. Төрле мәдәни чараларда актив катнаша. Армый-талмый балаларны әдәбият, сәнгать дөньясына җәлеп итүдә зур эшләр башкара. Иртәге укытучылар көне билгеләп үтелә. Әле берничә көн элек кенә Фирдәвис Мөхәммәтова Түгәрәк гомер бәйрәмен юбилеенда билгеләп үтте. Аңа киләчәктә дә иҗади уңышлар теләп, хәзер ул башкарган җырларны тапшырабыз. Мәтрүшкәләр, Алмаз Гыйләҗев көе, Илдар Юзиев шигыре.
Татар халык җыры «Озата барма» баянда Максат Гомәров.
Фирдаус Мухаммедова төрле конкурсларда, фестивальләрдә катнашып, күп тапкырлар җиңүләр яулады. Быел Башкортстанда яшәп иҗат итүче композитор Рәис Ханнановның Уфтанма дигән җырын башкарып, һәвәскәр җырчылар фестивалендә беренче дәрәҗәдәге лауреат булды. Хәзер Фирдаус Мухаммедова башкаруында Рәис Ханнановның Аерылу дигән җырын тыңлагыз. Хәзер Фирдаус Мөхәммәтова башкаруында Рәис Ханнановның өр яңа җырын тапшырабыз. Яна гомер ушагы, Венер Фәттахов шигыре. Жыр менен өмүрлүк жолдошум циклынан Фирдаус Мухаммедова башкарган жырларын тыңладыгыз. Кишилериңиз көңүлдүү өтсүн.